Aşgabatly jurnalist Aşyr Ulubayri if Türkmenistan Altyn Asyr internet saýtynyň bu optimistik informasiýasyna şeýle reaksiýa bildirdi.
Ýylyň ahyryna çelli bir gowletiji gazanlar diýilýän netwat habary elbetde ol häzirlikçe hakykatda laýyk gelmeýärim kädiýän sebäbi ýaladyş desalaryny gurmak meselesi häzir ýene-de wagt talap etse gerek sebäbi ol häzir şäheriň awyrna gurulýar.
Internet saýtynyň informasiýasynyň ýene bir sitaty. Geçen ýyl Aşgabat ýyllygyň gozalyklaryny 120 gowrak suw ýyla diýen gadanlaryň duruky düýüpli täzelendi. Täze şeýle gadanlaryň 33-si gurulýy. Trestiň esasy bazasy Germaniýanyň Weissmann firmasynyň häzirki zaman enjamlaryna geçirildi. Sitatanyň soňy. Geçen ýylyň noýabrynda başlanan sowuk howa Türkmenistanyň ähli territoriýasyna käbir ara kesmeler, aram-aram ýyly günler bilen çalışyp, şu günkü günem dowam edýär. Soňky 4 aýyň dowamynda şäheriň merkezinde ýyllyk bilen üpjünçiligiň gowdugyna garamazdan, şäheriň günnogor bölegindäki 1-nji, 2-nji, 3-nji, 11-nji mikrorayonlaryna paragat ýaşaýyş şäherler toplumyna adamlaryň gaty kösenendigini hem kösenýändiklerini ýazyjy Aman Murat Bugaýew aýtdy. Hem onun sebebini şeyle düşündürdü.
Şu zahir geçen asırın 80. yıllarının ortalarına 90. yıllarının başına ulanmaya verilen zahirler. Şu orada yıladır sisteması ester zamanında çekilen turvalar oturdulan radyatörler. Onun kopuklum ve uru içleşti. Gaz ediler. Zahirin içine gözler çalışıyorlar. Yıladır sistemasının işleyişi bir takını var emin.
Şeýle ýagdaýda adamlar sowuktan nähil gorunýarlar. Jurnalist Aşyr Ulubayrif jygyrlyk wagtlaryna satylýan 50 ýasalyň Eýran peşlerini köp gatly jaýlardaky kwartiralaryna oturdyp, gaz ýakmak arkaly adamlaryň otaglaryny gyzdyrýanlyklaryny, şeýdip oňut edýänliklerini aýdyp, bir tanışynyň öýünde gören usuly arasyna şeýle gurrun berdi.
Sekinji sary bir uly homlasyna demirli isteli alan peç, parfum gaz goýupdyrlar. Şöyle de rotir. Gara turvalan çıktıran zahiler kele. Yokor yokor. Onun hol birinci ikinci tarzdan yokor kaldırıp gidiyoruz.
Aşgabat yıllık trestinin tiyade encamları ulanışa girdimegi. Energi tığşitliliğinin ornaştırılmak ölen kerkananın iyiş neticeliliği yokorlarını deyip Türkmenistan altın asır internet sayeti informasyasını ne yediyar. Tığşitlilik ya bitharpalık varatını yazıcı Aman Murat Bugaýew şeyle deydi.
Encamların züda köylülerin için Tur dolansı, aydansı bolan ok. İndi ondan çıkanı yok bunlar. Bir 10 gün, 12 gün bunlar olur. Yerden illerinde, yerleşen yerinden plasmat turvalar arkayı, çok su aydansı yolu dışarıyan edildi. Oran kanalizasyon suları geçeceğim. Lukları akkıya sosu. Diyem, onu işin etkileri emele getiriyor. Kağımda bir huda yakılıyorlarla. Şahit duracağım.
Ýazyjynyň sözlerine görä täze gurulýan mikrorayonlarda ýyladyş, gyzgyn sowuk suw bilen üpjünçilik boýunça kynçylyk ýok. Çünki olar häzirki zaman enjamlary, tehnologiýalary bilen awdallaşdyrylan. Ýa-da mesele şäheriň günnogor etraplaryny, 30-njy mikrorayonyny, onuň töwereklerini. Aşgabatda ýyladyş sistemasyny her jaý, her edara üçin öz başlyk etmek barada öz wagtyna tapar Murat Niýazowyň görkezme berendigini, bu gurdan belli bir işiň başlanyp soň ýatyp galanlygyny Aşyr Ulubayrif ýatlaýar.
Niýazow her bir jaýda автоном ýyladyş sistemasyny gurmak bardy. Her bir jaýyň özünde bolsa ol elbetde gowrak.
Aman Murat Bugaýew ýyladyş sistemasyny ogurlugyň, paraghorlugyň bişin ilerlemegine uly päsgelçilik diýip aýtdy.
Onjak çynawnikler, aýşyny tapdyrmak bolmagy bilen olar ketenok, bu ketenok, şoga pul berip ýawulmak oglanlar işläp ýadadyr. Bir gidip bir blok bir gol yukarılar var. Fransız Marek'ten birin kattı yerler var. Aşkova şehir hakimliği yazı etrafı hakimliği. Bu da hayal yagal hareket ediyorlar. Sol kadim bürokratik adımlar ile doktor şükür ediyorlar.
Yerli finçiler, yıladış sistemasının doğulu devlet eyeçiliğin nedigini, sebebi şol cahayların hususulaştırılmayandigini, eger bu gurdan düyüplü reformu geçirilse, hem devlet hem ilat köpçülük üçün peydalı olacaktığına diyarlar. Çünkü onların sözlerine göre, sivilizlenen yurtlarda kiyari hususu cahaylara hizmet ediyen hususu firmalar peyda olsa, bürokratik peyaskelçilikler öz özünden ayrılıp korrupsiyanın köküne paltorlar.